Pâinea noastră cea de toate zilele. Un studiu detaliat al evenimentelor majore din Biblie cu aplicații pentru omul contemporan. În prezentarea pastorului Lucian Cristescu.
Bun găsit, dragă prietene! Ne-am întâlnit împreună în jurul acestei cărți. Știi ce ține în mână? O să spui Biblia. Nu greșești. Dar astăzi vreau să îți prezint Biblia în numele sau sub numele de dicționar. Cum adică în Biblie sunt explicația termenilor? Este cumva un material care să spună în ordine cunoștințele gramaticale sau de limbă, de sens, semantica? Nu. Totuși este un dicționar, un dicționar cu privire la om, trăirile lui, experiențele lui spirituale, impresiile lui subterane și tot ceea ce unii zic se clădește în subconștient, alții zic tot ceea ce se muncește se deliberează în conștiință. Cu adevărat, eroii Scripturii sunt niște mari, știu eu, lupe sau niște microscoape prin care poți pătrunde în înțelegerea ta, în înțelegerea fratului tău. Subiectul de astăzi continuă istoria lui David. David, om după inima lui Dumnezeu, un om plăcut, un om curat la suflet, un om neprihănit încât a fost ales nu doar să fie regele lui Israel, ci a fost ales de Dumnezeu să fie profetul lui. Profet, o chemare și o platformă extraordinar de înaltă, o recunoaștere din partea lui Dumnezeu. Și totuși, aș vrea să privești imaginea de deschidere acestui episod din Pâinea cea de toate zilele. Se numește prăbușirea. Prăbușirea cui? Cum un om al lui Dumnezeu poate să se prăbușească? Dragul meu, vreau să spun, să fac o introducere vis-a-vis de un caz. Din 1971 am cunoscut credința, biserica, m-am învestit în această zidire, ca o cărămidă, ca un mădular, cum spune Scriptura. Am fraternizat cu copiii lui Dumnezeu și în același timp am descoperit oameni de mare valoare, care mi-au fost poate exemple, repere. Și unii dintre ei, nu mulți, dar câțiva semnificativi, am văzut cum s-au prăbușit. Și din oameni ai luminii au devenit cărcotași ai întunericului. Am rămas stupefiat cum se poate ca un om, hai să dăm un caz. Într-unul din districtele mele, cât am slujit ca pastor, am cunoscut o fată. Eram însurat, aveam copii, nu mă refer la o relație romantică. Dar era un copil, avea 15-16 ani, poate 17. Eram primit în casa lor, ea mai avea un frate, erau doi copii la părinți. Dar în viața mea n-am văzut un adolescent atât de transparent, atât de osmotic față de cuvântul lui Dumnezeu și atât de interesat în creșterea spirituală. Ea și fratele ei, mai mic, se trezeau de dimineață la 5:30 ca să aibă timp o oră să studieze și să se roage. Fata era și plăcută, era armonioasă. Odată am avut un concurs într-o biserică și printre alte, știu eu, standarde sau să spun așa, baremuri excepționale, era învățarea unor capitole din Evanghelia lui Ioan. Imaginează-ți tu, fata asta aproape a învățat toată Evanghelia după Ioan pe de rost. Și când o spunea, parcă curgea și lumina din ea. I-am făcut eu nunta. Am fost bucuros să o văd în casa ei. Și odată s-a întâmplat ceea ce nu am putut înțelege, adevărat, că au trecut, să spunem, vreo 5-7 ani de la evenimentul frumos, încât am aflat că această fată, această Marie, ca să o compar cu mama Domnului Hristos, a devenit cine? A devenit o femeie bună sau la dispoziție de a fi cumpărată. A devenit, dacă vrei, Izabela. Și n-am putut înțelege până astăzi cum această femeie și-a părăsit soțul, copilul, și a început să învârtă pe degete bărbați. Dar nu era o femeie, să spunem, care să aibă un filtru a calității, să aleagă oameni selecți. Nu, cu oricine. Și am rămas stupefiat. Cum putea această fată curată, știu, îmbibată de prezența lui Dumnezeu, să devină o puncte-puncte? Dragul meu, greu de înțeles. Acum voi deschide cuvântul lui Dumnezeu ca să încerc să pătrund împreună cu tine taina prăbușirii. Și aș vrea să spun mai înainte de toate că prăbușirea niciodată nu este un eveniment punctual, unic, imprevizibil, surprinzător. Da, e surprinzător pentru cei care privesc de afară. Dar în viața celui care se prăbușește este un eveniment tot atât de fin și nesurprinzător ca apropierea șarpelui milimetric de șoricelul pe care îl înghite odată. Sigur că momentul ingurgitării șoarecelui sau mușcării prăzii este un moment subit care sperie și pe șoricel, dar modul în care se furișează, se strecoară, lunecă ușor păcatul în inima omului este aproape imperceptibil. Am să citesc, uite aici, și citim împreună 1 Samuel, capitolul 11 cu 1. Am să citesc. În anul următor, pe vremea când porneau împărații la război, adică, cum? Era o vreme când împărații porneau la război? Da. Foarte interesant că războiul era meseria împăratului. Erau momente în care împărații știau că este momentul prielnic, este sezonul uscat, și-au scuțit și-au înarmat, știu eu, oamenii, oștirea, i-au înflăcărat cu niște sloganuri, le-au dat niște mobiluri, niște motivații ca să aibă râvnă și apoi, cu steagurile în față, cu pa-pa-pam, porneau la război. Interesant că acest obicei al împăraților de a face război într-o anumită vreme, că nu iarna, când e frig, ci atunci când terenul e bun de luptă, să se înfățișeze față în față, să arate cine e mai bărbat și mai mascul și are mai mult testosteron. Interesant, pe vremea când porneau împărații, ce legătură are vremea asta cu copiii lui Dumnezeu? Când Dumnezeu a prevenit pe Israel, nu pune împărat. Avea și un plan. Pentru că împărații, prin natura lor, împărăția cu imperialismul, cu tendința de a fi mai mare, de a înghiți popoarele din jur, de a-și impune măcar influența sau stăpânirea culturală, toate acestea țin de imaginea unui împărat. În fine, David a ajuns împărat, n-a vrut el neapărat împărăția, numai se pare că a fost și el virusat de vremea când împărații pornesc la război. Totuși, nu vreau să-l acuz și n-am intenția să-i deschid proces de intenție. De ce? Pentru că David pornea la război într-un moment în care trebuia să-și apere țara de un atac insidios. Și hai să citim mai departe. Pe vremea când porneau împărații la război, David a trimis pe Ioab cu slujitorii lui și tot Israelul să pustiască țara lui Amon și să împresoare Raba. Imperialism? Nu. Trebuie să știm istoria mai dinainte. Și în capitolul 10 din 2 Samuel, capitolul 10, ni se descrie toată istoria. Mai întâi, unde este țara lui Amon? Privește atent harta. Ai o idee unde este Iordanul, care împarte cumva Palestina în două. În stânga este zona Israel de azi, în dreapta este Siria cu Iordania. Iar țara lui Amon era pe stâncile, pe zona muntoasă a crestei montane din dreapta Iordanului cu privim spre răsărit. Bun, care este istoria din spate? Înainte de a ajunge la istoria din spate, mi-am amintit că am o imagine cu zeul lor, zeul Moloch. Iar Moloch era un dumnezeu, un idol, care nu se putea să aibă o imagine mai urâtă în tot panteonul păgân. Istoria lui Amon este legată de o înrudire, o calitate de a fi verișor cu Israel. Ți-amintești tu, Amon, împreună cu Moab, erau fii nelegitimi, incestuoși a lui Lot. Iar Lot era nepotul lui Avram. Îți dai seama că în această relație erau rude. Și ce însemnează cultura? Că odată ce s-a produs separarea, că Lot a rămas în Sodoma, Avram cu ai lui au mers mai departe prin munți, prin corturi, locuind în corturi, cultura păgână a îmbibat mentalitatea, ideologia urmașilor lui Lot, respectiv Moab, moabiții și amoniții. Și deși erau rude, totuși culturile sunt cuțitul sau sabia, briciul care desparte. Este uimitor când cineva, de exemplu, dintr-o familie de, să spunem, 5 frați, toți care au crescut în aceeași familie, au băut același lapte de mamă, au împărțit bucurile și tristețile împreună, când unul, având o credință tradițională, alege să se convertească. Păi tot el e, tot e prietenul nostru. Dar prin faptul că aderă la un alt mod de închinare, devine dușmanul tuturor. Ce însemnează cultura care divide? Și iată că verișorii au devenit dușmani. Amoniții nu odată au avut îndemnuri sau idei de agresiune. Nu odată au fost, porniți împotriva lui Israel și chiar au atacat pe Israel. Mi-amintesc doar de un moment când Iefta, unul dintre judecători, a trebuit să facă față și s-a dus chiar la regele amonit să arate harta că este dreptul lor legitim al lui Israel să locuiască în Canaanul făgăduit de Dumnezeu. Și a urmat război în care, sigur, Iefta, cu ajutorul lui Dumnezeu, i-a adus la respect pe amoniți. În capitolul 10 din 2 Samuel ni se descrie o situație. Și anume că Nahaș amonitul a murit. Acesta era regele, interesant, Nahaș însemnează șarpe. Ei bine, regele lui Amon a murit și în locul lui pe tron s-a suit fiul său Hanun. Și acest Nahaș amonit s-a arătat binevoitor față de David, chiar dacă fusese în război cu Saul. Dar pentru că Saul s-a dus și a venit David, a stabilit legături de pace. Când David a auzit de moartea celui care a fost un domnitor binevoitor, a spus, voi arăta bunăvoința lui Hanun, bunăvoința lui Hanun, fiul lui Nahaș, cum a arătat și tatălui față de mine. Și a trimis pe slujitorii săi să-l mângâie pentru moartea tatălui său. Dar vezi, Hanun nu este singur, are o curte. Și căpetenile sfetnicii care sunt în jurul lui i-au instilat o idee, o suspiciune. Crezi că David îți trimite oameni să te mângâie? Ori ca să cunoască și să cerceteze cetatea, ca să o nimicească. Și Hanun, deodată, adoptă o atitudine belicoasă, deodată se simte agresat, măcar că erau câțiva ambasadori, cât să fi fost 5-6. Și știi ce face? Prindeți-i! Și tabloul spune tot. Le-a tăiat hainele de la brâu în jos să se vadă rușinea lor și pe deasupra le-a mai ras și jumătate din barbă și mustață, ceea ce însemna o batjocură supremă. Și știi când batjocorești un ambasador, pe cine batjocorești? Țara pe care o reprezintă împăratul care este emisarul acestora. Și atunci, după ce a făcut treaba aceasta și a urât una bună, după ce aceștia au plecat cam noaptea până în Ierihon, unde au stat până le-a crescut barba, fiii lui Amon Versetul 6, au văzut că se făcuseră urâți lui David și au trimis 1000 de talanți de argint, o cantitate uriașă, să tocmească în slujba lor care și călăreți de la sirienii din Mesopotamia și din Maaca și Tsoba. Știți ce înseamnă asta? Declarație de război. David a aflat, scrie în capitolul 10, capitolul anterior, și l-a trimis pe Ioab, pe Abishai, pe cei doi frați, să meargă să lupte. A fost, într-adevăr, intervenția lui Dumnezeu, că deși erau superiori numeric, aceștia sirienii și cu amoniții au dat dosul în fața lui Israel, s-au retras, a fost un măcel, măcar că războiul a reportat doar o victorie parțială, pentru că cetatea Raba rămăsese mai departe buboiul care amenința cu septicemia, cu infecția. Și acum am ajuns în capitolul 11, din care am citit primul verset pentru care am făcut și introducere. Și anume, în anul următor, David a trimis pe Ioab și tot Israelul să împresoare Raba. Bun, e justificat. Te afli în situația de legitimă apărare și este nevoie uneori să duci războiul până la înfrângere și dispariția amenințării. Corect. Cetatea Raba este o ruină, este fostul loc, poate cetățuia de apărare. Numai că atunci când a trimis tot, s-a subliniat, tot Israelul, se întâmplă ceva nenormal, anormal. David a rămas la Ierusalim. Păi, îmi pare rău, David, ești împăratul, poporul e acolo, nu ești tu cu poporul împreună, nu trebuie să fii în linia întâi ca să te caute săgețile, dar poți să fii acolo ca unul care inspiră poporul, care dă autoritate acțiunii. De ce defectează comandantul? Care este motivul ăsta teribil? El îi trimite și, în schimb, el rămâne la palat. O fi fost bătrân, s-a îmbătrânit înainte de vreme. Era încă tânăr, era puternic. O să-l vezi pe el în continuare, în anumite lupte. Dar a învățat lecția să fie cu poporul, măcar că la data aceea, în urma prăbușirii, își va pierde autoritatea. Nu era bătrân. Însă există o ispită dulce. Știi cum se cheamă? Zona de confort. E atât de bine să stai, ai locșorul tău, este totul previzibil, îți ai și tu dreptul la odihnă. Mi-amintesc de unii conducători, unii lideri care au delegat, bine, nu neapărat în biserică, în business, care au delegat toată sarcina afacerii unor oameni deștepți, dar nu au mai fost ei acolo. Iar rezultatul este că oamenii aceia deștepți au făcut ce au făcut, l-au ruinat pe stăpânul, iar ei și-au creat 3 companii pe același profil, foarte bine orientate. Unul ruinat pentru că n-a mai fost în inima acțiunii. În momentul în care tu și odihna, tabieturile tale prevalează responsabilitatea, datoria, în momentul acela tu te afli pe un teren mișcător, se zice pe nisipul mișcătoare. Și versetul 2 descoperă modul subtil șerpesc a invaziei păcatului. Într-o după-amiază spre seară, David s-a sculat de pe pat. Stai puțin, cred că e o greșeală. Într-un ceas de dimineață, către ora 8, nu. Ce făcea David după-amiază? Păi când îți umpli poțocul, burdihanul cu mâncare și cu băutură, te apucă așa un somn, că trebuie să dormi, e o necesitate. Și omul învățase ca după amiază spre seară, cred că a dormit 2-3 ore, ce o fi făcând noaptea, e treaba lui. Cert este că trupul simte nevoia de odihnă sau de relaxare sau de recuperare. Și auzi? Când viața curentă se apropie de odihna nopții, când programul zilei la el abia începe și îl văd pe el căscând una mare, sculându-se de pe pat și cu toate fibrele cărnii sale, căutând un sens al vieții. Și pe când se plimba pe acoperișul casei împărătești, ăia mor pe câmpul de luptă, iar el face promenadă ture pe acoperiș. Este o vorbă foarte interesantă. În momentul în care, deci moara macină într-una, în momentul în care tu nu baci grâu în moară, vine diavolul cu sacul cu neghină, că moara trebuie să macine. Și pentru că David nu mai băgase nimic în moară, a apărut binevoitorul dușman și a descărcat neghina. Interesant e, și aici e psihologia căderii sau a prăbușirii. Mă gândesc la fetița despre care am vorbit în introducere. Era atât de bună și atât de frumoasă și atât de sfântă, încât s-a aflat în punctul mort al creșterii spirituale, pentru că succesul întotdeauna te pune în situația de a te încrede în tine. Și întotdeauna succesul te face să fii, știu eu, cu garda jos. Îți dai seama? Iar David, neavând ce face, odihnit, se plimba pe acoperiș, fără gardă, nu știu dacă s-a rugat în ziua aceea, sau poate a asistat la slujbă o jumătate de oră, cât e trebuie, cât e nevoie, și pe când era pe acoperiș, a zărit de acolo o femeie care se scălda și care era foarte frumoasă la chip. Acum, dacă tu ai vedea această scenă, ce ai face? Te-ai propti în balustradă și ai începe să savurezi scena? E vorba totuși de indiscreție, de pudicitate. Cum tu n-ai vrea să fii văzut în neglije, cum spunea Caragiale. Probabil că ar trebui să fii atent ca să nu expui pe alții, să nu se simtă alții în situația dificilă. Să știi că există, în asemenea situații, 3 etape. Am fost și eu în situații în care am văzut ceva. Și există 3 tipuri de priviri. Una se numește privirea întâmplătoare. Știi ce înseamnă asta? N-am nicio intenție, dar pe ecranul meu vizual apare cineva într-o condiție de indecență, iar eu sunt surprins de această imagine. Și acum rămâne să aleg. Ce fac? Întorc capul. E privirea întâmplătoare. Nu vreau să mă prindă flama mai tare. Și vine dacă cumva scena, jocul pe care îl văd eu indecent, este apetisant, privirea întâmplătoare se transformă în privirea curioasă în care mi-a câștigat interesul. Și privirea curioasă încă nu este chiar marele păcat, pentru că încă este, știu eu, cercetarea minții, dar totuși eu știu că sunt pe un teren vinovat, un teren minat. Și dacă stărui mai departe, apare privirea păcătoasă care te înrobește. Nu sunt de vină dacă este o privire întâmplătoare. Devin pus în balanță dacă eu încep să stărui. Și să știi, curiozitatea este îngrozitoare, este marea capcană pe care a folosit-o diavolul în grădina Edenului. I-a stărit Evei curiozitatea, ha? Ea. Privirea curioasă de acum este toboganul. Și toboganul are un singur capăt, abisul, jos de tot. Mă opresc aici, pentru că sunt suficiente motive ca să înțelegem prima parte a prăbușirii. Și nu uita, era vorba de o fată curată și cu minte spirituală. Și era vorba de un profet luminos, omului Dumnezeu, după inima lui. Ai putea să fii și tu sau eu? De aceea păzea, ridică-ți garda și nu uita că trăim într-o lume invadată de demoni. Dumnezeu să te țină alături de El, numai bine.